Πρώτο πρόγραμμα. There once was a musical troupe, a pickin' singin' folk group. They sang the mountain ballads and the folk songs of our land. They were long on musical ability, folks thought they would go far, but political incompatibility led to their downfall. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear was a Methodist. This musical aggregation toured the entire nation, singing traditional ballads and the folk songs of our land. They performed with great virtuosity, and soon they were the rage, but political animosity prevailed upon the stage. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear burned his driver's license. The curtain had ascended, a hush fell on the crowd, as thousands there were gathered to hear the folk songs of our land. But they took their politics seriously, and that night at the concert hall, as the audience watched deliriously, they had a free-for-all. Well, the one on the right was on the bottom, and the one in the middle was on the top, and the one on the left had a broken arm, and the guy on his rear said, oh dear. Now this should be a lesson. If you plan to start a folk group, don't go mixing politics with the folk songs of our land. Just work on harmony and diction, play your banjo well, and if you have political conviction, keep them to yourself. Now the one on the left works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
Λοιπόν, αν θέλετε τώρα μια πραγματική ανάλυση των πολιτικών πραγμάτων, με ορίζοντα μάλιστα τις όποιες εκλογές, όποτε και αν έρθουν, μας την έδωσε μόλις ο Μέγας Τζόνι Κας, με το τραγούδι του «Ο ένας στα δεξιά και ο άλλος στα αριστερά», με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή. «The one on the right is on the left», αλλά θα δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε και λέμε λοιπόν, ήταν κάποτε ένας μουσικός θίασος, μια λαϊκή κομπανία που τραγουδούσε μπαλάντες του βουνού και τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Ήταν ικανή μουσική, ο κόσμος πίστευε πως θα πηγαίνανε μακριά, αλλά η πολιτική τους ανικανότητα τους οδήγησε στην πτώση. Λοιπόν, μέσα στο αυτοκίνητο ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερός, ο άλλος στη μέση ήταν δεξιός, και ο τύπος στο πίσω κάθισμα ήταν μεθοδιστής. Αυτή η μουσική κομπανία που λέτε περιόδευσε σε όλο το έθνος, τραγουδώντας μπαλάντες παραδοσιακές και τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Έπαιζαν με μεγάλη δεξιοτεχνία, αλλά σύντομα τα τραγούδια τους έβγαλαν οργή και πολιτική έχθρα και επικράτησε στη σκηνή αυτή η έχθρα. Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήταν στα αριστερά, και αυτός στη μέση ήταν στα δεξιά, και αυτός στα αριστερά ήταν στη μέση, και ο τύπος στο πίσω μέρος έκαψε την άδεια οδήγησης του, αφού καθόταν πίσω τι να κάνει. Λοιπόν, ανέβηκε η αυλαία, σιωπή απλώθηκε στο πλήθος, χιλιάδες ήταν συγκεντρωμένοι εκεί να ακούσουν τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας, αλλά πήραν πολύ στα σοβαρά την πολιτική τους. Και εκείνο το βράδυ στη συναυλία, καθώς το κοινό ήταν σε παραλήρημα, Οι οργανωτές έδιναν υποσχέσεις και δώρα αβέρτα σε όλους. Πάρτε κόσμο σαν τους πολιτικούς που μοιράζουν. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν στο κάτω μέρος και αυτό στη μέση ήταν στην κορυφή. Εκείνος στα αριστερά έσπασε το χέρι του και ο τύπος από πίσω είπε «Ω Παναγία μου». Τώρα λοιπόν αυτό που πρέπει να είναι ένα μάθημα αν σκοπεύετε να ξεκινήσετε μια λαϊκή μπάντα είναι το εξής. Μην ανακατεύεις ποτέ την πολιτική με τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Απλώς δούλεψε την αρμονία και φτιάξε έναν στίχο, έναν απλό στίχο. Παίξε καλά το μπάντζο σου ή το μπουζουκάκι σου και αν έχεις πολιτικές πεπιθήσεις κράτατες για τον εαυτό σου. Τώρα πια εκείνος στα αριστερά δουλεύει σε τράπεζα, ο άλλος στη μέση είναι φορτηγατζής, εκείνος στα δεξιά κάνει τον DJ τη νύχτα και ο τύπος στο πίσω κάθισμα μόλις επιστρατεύτηκε να σώσει την πατρίδα. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε μάλλον, και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας μέσω του earthecho.gr, όπου ευτυχώς το ενδιαφέρον εξαντλήθηκε στα απόνερα της Θεσσαλονίκης. Χριστέ μου, τι overdose ήταν αυτό. Πάνω απ' όλα πολύ θα ήθελα να μάθαινα πόσο κόστισε όλο αυτό το πράγμα εκεί. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, παράγοντες, παρατρεχάμενοι, αεροπορικά, ξενοδοχεία, εστιατόρια. Έχω βάλει κάτι αστέρια charter accountants να μου βγάλουν μια σούμα να την κάνω fake volan. Στα τωρινά ξεχωρίζει η είδηση ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, φίλος και συνεργάτης του Τραμπ, ο Τάιλερ Ρόμπερτσον, 22 ετών, υποδείχθηκε και αναγνωρίστηκε από τον ίδιο του τον πατέρα όταν του έδειξαν φωτογραφίες το FBI, το οποίο και βοήθησε για να τον βρουν. Για να δούμε τώρα τι άλλο βλέπουμε.
Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πες μου τι βλέπεις τώρα.
Βλέπω να γυαλίζει το μάτι των καλαθοσφαιριστών μας εν ώψη του αγώνα μπάσκετ σε λίγο με την Τουρκία. Βλέπω και μια είδηση από το Earth News από την περιοδία της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη σε σχολεία και νηπιαγωγεία σε διάφορους νομούς και διαβάζω, μη θέλοντας να το πιστέψω μάλιστα, ότι σε ένα νομό εμφανίστηκαν, λέει, 12 νηπιαγωγοί και οι 6 από αυτούς, οι μισοί δηλαδή, πήραν άδεια την πρώτη μέρα. Εδώ είμαστε, πρώτο και καθρέφτης, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι η Κατερίνα Λαπαδάκη, η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Το μουσικό χαλί που απλώνουμε τώρα είναι ορχιστρικό του Ρόνι Τζόρνταν, σπουδαίου τζαζίστα, και έχει τίτλο «After Hours». Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 8 και 4 ακριβώς και εδώ τώρα θα καλησπερίσουμε, θα το ξεπεράσω σιγά σιγά αυτό. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Πέτρο Παπασαραντόπουλο. Είναι συγγραφέας από τη Θεσσαλονίκη και ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα που βρίσκει άξια σχολιασμού από την σημερινή ειδησιογραφία και τα συζητάμε και μαζί. Καλησπέρα κύριε Παπασαραντόπουλο, καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Μιχαλίδη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι χαμπάρι έχουμε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα καταρχάς?
Είναι πιο ήσυχη πόλη. Η εισβολή του Σαββατοκύριακου έλαβε τέλος. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πολύ ορκημένη πόλη στην διάρκεια της εβδομάδας που μας πέρασε. Ελπίζω ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτό και ελπίζω ότι κάποια στιγμή αυτό το πανηγύρι θα πρέπει να αλλάξει ριζικά μορφή.
Ναι, αυτό έλεγα και στην αρχή. Εσείς πώς θα το θέλατε να ήταν, πιο λιτό, λιγότερο κόσμο, αυτό που βλέπουμε, λιγότερο πολιτικό?
Κοιτάξτε, το δομικό πρόβλημα της έκθεσης είναι ότι η πλειοψηφία των περιπτέρων είναι κρατικές εταιρείες ή υπουργεία. Δεν βλέπω για ποιο λόγο μπορεί να διατηρηθεί στο μέλλον μία έκθεση η οποία έχει εκπληρώσει τον ιστορικό της ρόλο. Άλλωστε, αν έχει κανείς στοιχειώδη πρόσβαση στα δεδομένα άλλων χωρών, γενικές εκθέσεις πλέον, με 2-3 εξαιρέσεις, δεν υπάρχουν, διότι έχουν αντικατασταθεί, και έτσι θα έπρεπε να γίνει, από θεματικές εκθέσεις. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο αναχρονισμός θα λάβει τέλος.
Δεν το ήξερα αυτό, ότι είναι έκθεση που αμιγώς έχει η πλειοψηφία, μάλλον όπως είπατε, είναι κρατικές εταιρείες και τι άλλο?
Υπουργεία, οργανισμοί.
Και τι εκθέτουν τα υπουργεία?
Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ κύριε Μιχαηλίδη. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, και μάλιστα όχι μόνο εκθέτουν, γίνονται και εγκαίνια των περιπτέρων, επισκέψεις των πολιτικών, χειραψίες του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι είναι κάτι, θα τολμούσα να το πω, εντελώς κιτς.
Μάλιστα. Το είπατε όλα με μία λέξη, με τρία σύμφωνα και ένα φωνή. Είδαμε προλίγου στην τηλεόραση εδώ στην ΕΡΤ το δήμαρχο της πόλης να καθαρίζει τους τοίχους και από τα συνθήματα που είχαν γραφτεί. Αυτό θα διαρκέσει λίγο?
Μακάρι να διαρκέσει και να βγάλουμε όλοι το καπέλο στο δήμαρχο, διότι αυτή η βαρβαρότητα εναντίον του δημόσιου χώρου κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Το να γεμίζουμε με κακόγουστα γκράφιτι τους τοίχους της πόλης δεν είναι ένδειξη πολιτισμού, είναι ένδειξη ένδυας πνευματικής. Πώς τολμάς και ένα κτίριο φρεσκοβαμμένο, σε μερικές περιπτώσεις παραδοσιακό και διατηρηταίο, να το μουτζουρώνεις μόνο και μόνο για να μεταδώσεις ένα μήνυμα που δεν το μεταδίδεις στο τέλος της ημέρας? Δυστυχώς η Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω και η Αθήνα, υποφέρουν από τα γκράφιτι των βαρβάρων.
Μάλιστα. Η Θεσσαλονίκη, τι έχετε να μας μεταδώσετε σαν εικόνα από την πόλη, πώς τρέχει? Και τελείωσε η διεθνής έκθεση, τώρα πάνε και τα παιδιά στο σχολείο, φαντάζομαι η οικονομία της πόλης ο κόσμος είναι έξω, διασκεδάζει, τα εστιατόρια γεμάτα, υπάρχει αυτή η αίσθηση ή είναι και δύσκολα ταυτόχρονα τα πράγματα?
Στη Θεσσαλονίκη πλέον, και το σχολιάζουμε όλοι, για να πας σε ένα μέσο εστιατόριο, εάν δεν έχεις κάνει κράτηση μια-δυο μέρες πριν, είναι αδύνατο να βρεις θέση. Υπάρχει μία εικόνα ευημερίας. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω κόσμο να πλημμυρίζει τους δρόμους και τα κέντρα της Θεσσαλονίκης. Είναι μία αίσθηση ότι αυτός ο τόπος δεν πάει τόσο χάλια όσο λέμε.
Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης, να περάσουμε λίγο εδώ και αρκετό καιρό έχουμε να διαχειριστούμε, ευτυχώς όχι εκ του σύνεγγης, δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα. Το ένα είναι από βοράν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, και το άλλο μέτωπο είναι ο πόλεμος στην Γάζα. Η Θεσσαλονίκη είναι κοντά στην Ουκρανία, κοντύτερα από ότι είμαστε όλοι οι υπόλοιποι εμείς εδώ. Έχουν έρθει Ουκρανοί από εκεί στη Θεσσαλονίκη?
Αρκετά μεγάλος αριθμός, και μάλιστα δημιουργήσαμε μια κίνηση πολιτών η οποία σκόπευε να τους βοηθήσει και να στείλει βοήθεια στην Ουκρανία. Διακριτικά και χωρίς να το διατυμπανίζουμε, στείλαμε μερικές εκατοντάδες φορτηγών με τρόφιμα, εφόδια και φαρμακευτικό υλικό, και οργανώσαμε και αρκετές εκδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας. Βέβαια, όταν διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι η δημοφιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζει να είναι υψηλή, παρότι σίγουρα όχι τόσο υψηλή όσο ήταν πριν τη ρωσική εισβολή, μπορούμε να χαμογελάσουμε ότι κάτι καλό συμβαίνει σε αυτή την πόλη.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Πέτρο Παπασταραντόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Είναι συγγραφέας από την Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι όχι μόνο γράφετε, αλλά είσαστε και τρόπον την άκη ο εκδότης της μεταρρύθμισης.
Όχι, ο εκδότης δεν είμαι. Πολλά άρθρα μου δημοσιεύονται στην μεταρρύθμιση χάρη στην ευγενή καλοσύνη των υπεύθυνων της, του κυρίου Γιάννη Μεϊμάρογλου και συγγνώμη, ξεχνώ το δεύτερο όνομα, αλλά θα το θυμηθώ και θα το πω, γιατί είναι από τους τυλοβάτες της μεταρρύθμισης, που είναι ένα site.
Γράφει και ο κύριος Κούρκουλος, νομίζω, γράφει.
Ο κύριος Κούρκουλος γράφει συχνά και πάρα πολύ μαχητικά και to the point κείμενα. Είναι πραγματικά ένα από τα αξιοζήλευτα sites που έχουμε μέσα σε μια πλημμύρα λαϊκισμού, η οποία έχει σκεπάσει τα πάντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουμε και αντιστεκόμαστε.
Θα ήθελα, μολονότι η εκπομπή αυτή δεν μπαίνει μέσα στις λεπτομέρειες της πολιτικής ή στις αντιπαραθέσεις των κομμάτων, αλλά το πολιτικό μας τοπίο τώρα, πώς το βλέπετε εσείς και τι μπορούμε να περιμένουμε? Μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ή έχουμε καιρό να βελτιώσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν βελτιωθεί ακόμα?
Δεν έχω λόγους να είμαι αισιόδοξος για τα τεκτενόμενα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ένα φαινόμενο που το έχω καταγράψει ως βαλκανιοποίηση του κομματικού συστήματος. Αν θα δείτε τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, είναι σφόδρα πιθανό το εφιαλτικό σενάριο να έχουμε μία βουλή με 10 ή ακόμα και με 11 κόμματα. Μάλιστα. Αυτό θα οδηγήσει τη χώρα σε ακυβερνησία, σε μία εποχή παγκόσμιας περιδίνησης, για την οποία θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια, διότι παρακολουθώ συστηματικά το τι συμβαίνει στην Αμερική. Και εκτός από αυτά που κάνει ο Τραμπ στο διεθνές επίπεδο, στην κρίση της Ουκρανίας, της Γάζας και σε πολλά άλλα, υπάρχει αυτή τη στιγμή και εξελίσσεται ένα πολιτικό σχέδιο εκφασισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε μία εν της πράγματι κατάργηση των δικαιοδοσιών του Κογκρέσου το όνομα ενός απαρχαιωμένου νόμου του 1780, ο Τραμπ έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και παίρνει αποφάσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Τα θεσμικά αντίβαρα που ήταν το καμάρι της φιλελεύθερης δημοκρατίας έχουν καταρρεύσει. Έχουμε διώξεις εναντίον δικαστών, έχουμε συγκρούσεις με το διαμάντι του στέμματος της Αμερικής που είναι τα πανεπιστήμια, έχουμε στρατό στις μεγάλες πόλεις, κατά σύμπτωση εκεί που κυβερνούν οι δημοκρατικοί, έχουμε ένα απίστευτο πογκρόμ εναντίον των μεταναστών, επιδικαίων και αδίκων, όπου συλλαμβάνονται άνθρωποι μόνο και μόνο λόγω του χρώματος του δέρματός τους, και η αμερικανική κοινωνία οδηγείται σε μια πρωτοφανή πόλωση, η οποία οδηγεί σε δύο παράλληλες κοινωνίες, οι οποίες δεν επικοινωνούν καθόλου η μία με την άλλη, διότι δεν έχουν κανέναν ελάχιστο παρανομαστή.
Ναι, και αυτό δεν είναι η Αμερική που ξέραμε όλοι και που ίσως πιστεύαμε και σε αυτήν, η Αμερική της αντικειμενικότητας και της συμπερίληψης. Έτσι δεν είναι.
Αυτό το melting pot που ήταν το καζάνι που βράζει, το οποίο αφομοιώνει διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές γλώσσες, αυτή τη στιγμή οδηγείται σε μια κοινωνία ολοκληρωτικού τύπου, όπου καταργούνται όλες οι ενδιάμεσες εξουσίες και τα πάντα έχουν συγκεντρωθεί στα χέρια ενός ανθρώπου. Ζούμε ιστορικές στιγμές, κύριε Μιχαηλίδη. Θα τα θυμόμαστε αυτά, γεροί να είμαστε, και θα λέμε είναι δυνατόν να έχουν γίνει. Κι όμως η απάντηση είναι ότι ναι, έγιναν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπασαραντόπουλε, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
πάρα
πολύ.
Καλά μου και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Παπασαραντόπουλος, συγγραφέας από την Θεσσαλονίκη, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας. Και τώρα 3 λεπτά έχουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Βλέπω στην τηλεόραση το κύριο Στέφανο Κασελάκη, πρόεδρο του κινήματος Δημοκρατίας,
γνωρίζω,
να εκφωνεί και αυτό το δικό του το λόγο. Για να ακούσουμε λίγο.
Ένα σχέδιο. Οφείλεις να έχεις διαγνώσει σωστά το περιβάλλον στο οποίο δράς. Δηλαδή, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους. Ξέρω τι σημαίνει να φτιάχνεις και να υλοποιείς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Το ξέρω επειδή έχω δουλέψει και επιχειρήσει σε πολύ απαιτητικούς κλάδους, στις τράπεζες και στην ναυτιλία, και γι' αυτό μπορώ να σας πω ξεκάθαρα. Μια απλή διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος, όπως και να τη χρωματίσεις πολιτικά, δεν μπορεί να λύσει τα δομικά προβλήματα της Ελλάδας. Το ξέρουμε όλοι, απαιτείται ριζική αλλαγή. Μου τα λέτε όλοι, μου τα λέτε πάρα πολύ σε όλη τη χώρα. Μου λέτε, θα αλλάξει τίποτα. Και δεν είναι μέλη του κινήματος ή ψηφοφόροι μας αναγκαστικά. Με σταματάνε και με ρωτάνε, τι γίνεται Στέφανε, θα αλλάξει τίποτα. Σίγουρα όχι, εάν επιλέξεις τους ίδιους που σε οδήγησαν εδώ.
Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, όσοι επιθυμείτε
αλλά
να
και
δείτε και να ακούσετε τη συνέχεια της ομιλίας του, μεταδίδεται από την τηλεόραση της ΕΡΤ, από το earthnews.gr. Εμείς θα κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε τώρα τους τίτλους των ειδήσεών μας και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι με τα εμποδίων και με συγχωρείτε. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με την κλασική μας μινιατούρα από τον Μωρίς Ραβέλ που έχει τίτλο «Ένα μινουέτο στο όνομα του Χάιντν». Και με αυτό τώρα θα καλησπερίσω την Βάλια μας, την Καϊμάκη, η οποία θα μας μιλήσει για το εξής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά αυτή την ώρα στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού με τον Ντέμις Χασάμπης, διευθύνοντα σύμβουλο της Google DeepMind. Τις λεπτομέρειες θα μας τις πει τώρα η Βάλια μας. Καλησπέρα, Βάλια.
Καλησπέρα, Χρήστο. Ναι, στο Ηρώδιο είναι ακόμα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ακόμα συζητούν. Η βραδιά θα κλείσει με ένα event το οποίο καλλιτεχνικό, το οποίο δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Το φιλάν για έκπληξη. Λοιπόν, είναι η δεύτερη τέτοιου είδους συζήτηση. Η προηγούμενη διοργανώθηκε το 2022 και είχε συνομιλητή του Πρωθυπουργού τον Τέντ Σαράντο του Netflix. Διοργανώνεται από την Endeavor Greece, το οποίο είναι κομμάτι μιας μεγαλύτερης παγκόσμιας οργάνωσης, η οποία λέγεται Global Endeavor και η οποία έχει στόχο να βοηθήσει και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα παντού. Δεν είναι για startups, να το προσέξουμε λίγο, είναι για αυτό που λέμε scale ups, τις εταιρείες που βρίσκονται σε μια κλάση παραπάνω. Αυτή τη φορά λοιπόν ο Πρωθυπουργός κουβεντιάζει με τον Ντέμις Χασάμπης, Δημοσθένης έτσι να το πούμε αυτό, νομπελίστας φυσικά, φέτος έβαλε τον Νόμπελ και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το momentum, ας πούμε, το φετινό.
Είναι κυπριακής καταγωγής με αγγλική υπηκότητα. Ζει στην Αγγλία και εργάζεται βέβαια.
Ακριβώς έτσι. Και να θυμίσουμε ότι ήταν ένας από αυτούς που έφτιαξαν μέσω της Google το Alpha Fold, το οποίο αποδικοποίησε όλες τις δομές όλων των πρωτεϊνών. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ιατρική και τις βιοεπιστήμες. Με τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη η οποία έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της. Προβλήματα για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, την αγορά εργασίας, οι αξίες που θα πρέπει να καθοδηγούν την ανάπτυξη και τη χρήση της. Αυτά είναι τα όσα συζητούν αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός με τον Ντέμις Χασάμπης και μαζί με την παρουσία και το moderation, έτσι, διευκολύνει τη συζήτηση η Λίντα Ρότεμπεργκ, η οποία είναι συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Endeavor. Να πούμε όμως ότι σήμερα δημιουργανώθηκαν και παράλληλα event, να τα πούμε έτσι διαφορετικά. Αυτό που παρακολούθησα εγώ ήταν ένα event για την κύβερνο ασφάλεια, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την ΕΛΚΑΚ. Η ΕΛΚΑΚ είναι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Ένα καινούριο κέντρο το οποίο θα φέρει ο κόσμος στο κλικ το πρώτο που έχουμε μετακομίσει τα Σάββατα τώρα πια. Ήταν και Έλληνες και ξένοι, με εξέχοντα τον κύριο Πιλαρινό, ο οποίος πήρε και παγκόσμιο βραβείο για την δουλειά του στα βραβεία Γουίτσα που διοργανώθηκαν πριν από ένα μήνα περίπου στην Ταϊπέη. Έχουμε λοιπόν πολλά γεγονότα τις τελευταίες ημέρες.
Μάλιστα. Το βραβείο Νόμπελ Χημίας που πήρε ο Ντέμις Χασάμπης πέρυσι, το 2004, το πήρε, λέει, για τις προβλέψεις του σχετικά με την δίπλωση των πρωτεϊνών με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μπήκα μέσα και έψαξα λίγο, δυσκολεύτηκα να το καταλάβω, είναι αλήθεια.
Οι πρωτεΐνες είναι φτιαγμένες από αμινοξέα, έτσι. Περίπου όπως το DNA μας, έτσι. Όπως κάναμε πάρα πολύ καιρό να αποκρυπτογραφήσουμε το ανθρώπινο DNA, τώρα πρέπει στην ουσία να αποκρυπτογραφήσουμε από τι αποτελείται και κάθε πρωτεΐνη και πώς διπλώνει. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το κάνουμε για κάθε μία πρωτεΐνη, γιατί είναι εκατοντάδες. Μπορούμε όμως να το προβλέψουμε με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν σε βοήθησα καλύτερα.
Ναι, ναι, απολύτως. Ναι. Και έχει, είναι ιδρυτής της εταιρείας της DeepMind, την οποία έχει αγοραστεί από το Google.
Από την Google.
Από, ναι, την Google, ναι. Και ήταν και δεινός παίχτης σκακιού. Όλα εξηγούνται, νομίζω.
Και τώρα... Όλα μαζί έρχονται.
Και, ναι, τώρα συζητούν μαζί με τον Πρωθυπουργό.
Ναι. Αυτή την ώρα είναι. Δεν έχω να σας πω περισσότερα, γιατί βγήκα έξω για να, για να μιλήσουμε, οπότε δεν μπορώ να σας πω. Θα έχουμε περισσότερα όμως αύριο.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον και θα μάθουμε και τα τελικά, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί θα το μάθουμε και ίσως θα το συζητήσουμε και αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Η Βάλια Καϊμάκη, η δική μας επάνω σε θέματα των social media. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε, καθρέφτη βλέπετε και η ώρα είναι τώρα 20 και 39 πρώτα λεπτά. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. Ο Μέγας ο Bruce Springsteen μαζί με την Φοβερή και τρομερή μπάντα του Bob Seger στο τραγούδι Pay Me My Money Down, δηλαδή πλήρωσέ μου αυτά που μου χρωστάς, ιδάλλως θα πας φυλακή. Πάμε τώρα στο πρόσωπο της ημέρας. 4,5 χρόνια φυλάκισης επιβλήθηκαν στην Ναντίν Μενέντες, 58 ετών, σύζυγος του πρώην γερουσιαστή και φίλου της Κύπρου και της Ελλάδος, του Bob Menendez, 71 ετών, τον θυμάστε. Γιατί όπως ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς για την κυρία Menendez, ενεπλάκει και αυτή σε ένα ολόκληρο πλέγμα δωροδοκιών μαζί με τον σύζυγό της. Εκτός από την ποινή φυλάκισης από το δικαστήριο, αυτό επέβαλε, της επέβαλε και την καταβολή προστίμου ύψους 922.000 δολαρίων. Απολογούμενη στο δικαστήριο, η κυρία Menendez με δάκρυα στα μάτια κατηγόρησε τον σύζυγό της ότι εκείνος ήταν ο εγκέφαλος του σχεδίου για την αποδοχή μιας σειράς δωροδοκιών, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ράβδους χρυσού και μιας Mercedes Benz. Ο Bob Menendez, υπενθυμίζουμε, έχει καταδικαστεί για δωροδοκία και εκτείει ποινή φυλάκισης 11 ετών. Pay Me My Money Down, τραγούδισε μόλις τώρα ο Bruce Springsteen, και να πάμε στην Beyoncé βεβαίως.
Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado,
tornado
in my city.
Get
the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving.
Surviving.
Open red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice.
Texas, ain't no hold 'em.
Hey.
Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, and throw your keys out. Come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down.
Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Take it to the flow now. Ooh.
Hoops, spurs, boots,
to the flow now.
Texas Hold'em με την πολύ σπουδαία, την Beyoncé. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τέτοια ώρα αυτά τα τραγούδια, αλλά νομίζω πως θα φτιάξουμε και την διάθεσή μας. Κλείνοντας με τη σκέψη της ημέρας από τον Γιάννη Μεϊμάρογλου, αρθρογράφο στην Athens Voice, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση, και ερωτηματικό: πόσο ζουν οι δικτάτορες? Αυτό είναι το αγωνιώδες ερώτημα που μας θέτει προς σκέψη και νομίζω ότι θα δώσει και τη δική του απάντηση.
Πόσο ζουν οι δικτάτορες? Καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν προς την εξέδρα της Τιανάνμεν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση μαζί με τον Κορεάτη Κιμ Γιονγκούν, ο Πούτιν ακούστηκε να λέει: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι και μπορείς ακόμα και να πετύχεις την αθανασία». Και η απάντηση του Κινέζου Σι: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν μέχρι και 150 χρόνια». Η αλήθεια είναι ότι οι δύο κορυφαίοι ηγέτες της Αντιδυτικής Συμμαχίας δεν είχαν και κάτι πιο ενδιαφέρον να συζητήσουν. Στη Σύνοδο της Σανγκάης είχαν πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ηγεμόνων, δικτατόρων, θρησκευτικών σκοταδιστών και γενικά όλων των αρχηγών κρατών του κόσμου που μισούν τη δημοκρατία και τις αξίες της. Ακόμα και ο Τραμπ ήταν νοερά μαζί τους, κάνοντας από το Λευκό Οίκο ό,τι περνάει από το χέρι του για να πρημοδοτήσει τα σχέδιά τους. Με πρώτο και καλύτερο το σχέδιο της διάλυσης της Δυτικής Συμμαχίας. Η παρέλαση του Πεκίνου ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να κάνουν επίδειξη δύναμης σε όποιον τυχόν θα σκεφτόταν να αμφισβητήσει τα αναθεωρητικά και επεκτατικά τους όνειρα. Και για να θεωρήσουν ακόμα και τα γεγονότα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης που πέτυχαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δίθεν αποκλειστικά οι Ρώσοι με τους Κινέζους. Αναγκαστικά, το ενδιαφέρον τους επικεντρώθηκε στο μοναδικό εμπόδιο που έχουν να αντιμετωπίσουν, το ενδεχόμενο χτυπαξίλο του θανάτου τους, το μόνο που θα μπορούσε να ανακόψει την εξουσία τους. Ο Πούτιν έχει φροντίσει να εξαλείψει εξ αρχής οποιοδήποτε άλλο κίνδυνο. Όσοι τόλμησαν να τον αμφισβητήσουν, είτε πήδηξαν από παράθυρα, είτε δηλητηριάστηκαν ή τρελάθηκαν. Ο Σι Τζιπίνγκ έχει κατοχυρώσει το ρόλο του κομματικά. Με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, τύπου Γκορμπατσόφ, οι κομμουνιστές ηγέτες συνδυάζουν την αποχώρησή τους από την εξουσία με την αποχώρησή τους από τη ζωή. Το ερώτημα δεν είναι βέβαια πόσο θα ζήσουν οι δικτάτορες, αλλά πόσο θα ζήσουν η ειρήνη και η δημοκρατία στον πλανήτη, την οποία όλοι αυτοί απειλούν να καταλύσουν. Η Ευρώπη, τελευταίο προπύργιο των αξιών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, δεν έχει και πολλές εναλλακτικές διεξόδους να ακολουθήσει. Ο μόνος δρόμος είναι να προχωρήσει αποφασιστικά την ενοποίησή της, να διασφαλίσει τα σύνορά της και να ανακόψει το λαϊκιστικό τσουνάμι που πλημμυρίζει ολοένα και περισσότερο τις κοινωνίες της.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die.
This'll be the day that I die." Η μέρα που πέθανε η μουσική. Και θα ακούσετε πολλές φορές αυτήν την επαναλαμβανόμενη φράση από τον Don McLean. Και τι σημαίνει η μέρα που πέθανε η μουσική? Αναφέρεται σε ένα αεροπορικό δυστύχημα το 1959 που σκότωσε τους πρώτους αστέρες της rock and roll, τον Buddy Holly, τον Big Bopper και τον Richie Valens, τερματίζοντας έτσι την εποχή της πρώιμης rock and roll, The Day the Music Died. Καταπληκτικό τραγούδι, αλλά και πολύ λυπητερό συνάμα. Εδώ εγώ θα σας εγκαταλείψω για να τρέξω να προλάβω, όπως και εσείς σε λίγο. Εσείς έχετε περισσότερο χρόνο ότι είστε στα σπίτια σας, για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα της εθνικής μας στο μπάσκετ με την Τουρκία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά, καλό βράδυ.
King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned, and while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark, the day the music died, we were singing. This'll be the day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast, it landed foul on the grass, the players tried for a forward pass, with the jester on the sidelines in a while the sergeants played a marching tune, we all got up to dance, oh, but we never got the chance, 'cause the players tried to take the field, the marching band refused to yield, do you recall what was revealed the day the music died, we started singing by in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell, and as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight, the day the music died, he was singing. I met a girl who sang the blues
And I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and